Mér dreymdi fyrir honum 70 bjartinn sinni. En það er alveg, það var ekki gildið í að mér dreymdi þetta setni bara nætur klukkan 5 um nótt og ég hugsa mig ég skal tala með þetta við mannin minn, ég skal segja nú frá því á morgun. En náttúrulega glemdi ég því. Og svo kom látið það sem kvöldið í. Hann var komin til Danmerkur og ég þekkti þessi hjón svo vel, ég var heimagangur hjá þeim í Reykjavík. Svo dreymi mig að ég komi út í Kaupmannahafnar og ég kannast nú vel við mig þar og ég kem að einhver í húsið þar sem ég veit að þú bjú og ég komin þar inn og mér finnst ég ekki trekk að vera að leita að Sæmundi Bjarnjensinni en mæti frún og hún segir já, nú hafði alltaf að hitta Sæmund en Sæmundur hann farinn, hann gat ekki verið hér lengur, hann komin í annað húsa sem að fyrir miklu betur hann. Og mér fannst þetta alveg augljóslega fyrir honum en ég glemt að segja það sko svo það sönnunar, ekki sönnagag menn kvöldið ég kom í útvarpinu og látið hans.